Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
На последниот викенд од месец август ви го носиме неделниот бриф посветен на град Скопје, а во него ќе слушате. Повеќе скопски општини ќе бидат поврзани со првиот висечки мост на улицата Љубљанска. Во Скопје поставени се 3200 лет светла. Скопје секогаш на страната на антифашизмот. Во Стание, првата урбана градина отворена во Скопје. Скопјани ќе добијат нов мост на улицата Љубљанска во скопската општина Карпош. Станува збор за висечки мост, чија изградба ќе заврши за 18 месеци, односно кон средината на 2023 година, кога и ќе биде пуштен во функција. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека овој мост значи спојување на градот и комуникација на луѓето. Мост кој што е од многу важно значење за понатамошниот развој на градот, зошто со оваа фаза и Линденска се спојува со улицата Скупи.
На моја огромно задоволство денеска во град Скопје во само 4 години започнуваме да оградиме вториот мост. Вториот мост на другиот крај. Првиот се гради, знаете сами, во општина Аеродром Газиново и овде како Карпош да започнуваме вториот мост. Мост кој што на секој начин представува спојување на градот, спојување на луѓето, комуникација на луѓето, мост кој што е многу битно значење за понатамошниот развој на градот, затоа што оваа фаза од Линденска се спојуваме во Скупи, во следната фаза со приложението на Дуневар Словенија, за да можат и граѓаните од општина Дорче Петров, од Волково, од Ново село и тоа како да бидат близу до останатиот дел од градот. Меѓутоа, со овој мост карпушани, што е најбитно, карпушани ги поврзуваме со околницата на градот, имајќи во предвид каква инфраструктура, знаете сами гради градот на потекот од Момин поток и до самата околница на град Скопје. Овој мост немаше да го реализираме, тоа е немавме несебичната помош и поддршка од владата на Република Северна Македонија, која што со проектот со прераспределба на средствата на ТАП за изградба на карго аеродромот во Штип додели околу 380 милиони денари на град Скопје за изградба на овој фундаментален мост. Прв висечки мост, архитектонско чудо, кој што има претензија да стане ново обележје на нашиот град.
На мостот кој е прв од ваков вид во Скопје предвидено е да има 4 коловозни ленти и пешачки и велосипедски патеки од двете страни на коловозот. Вкупната должина на сообраќеницата изнесува 940 метри, а должината на самиот мост изнесува 113 метри. Вредноста на овој договор изнесува 382,5 милиони денари со вклучен ДДВ.
Денеска сме тука за да посакаме успешна реализација на мостот Љубљанска. Мост кој е исклучителна потреба на граѓаните и на Скопје и кој ќе поврзе два дела од градот во кој постои огромна динамика. Ова е уште една прилика да им се заблагодарам на менеджерскиот тим на ТАФ за разбирањето и за ефикасното управување со финансискиот пакет вреден 49,7 милиони евра, со кој преку соработка помеѓу владата, ТАФ и општините се реализираат вкупно 94 инфраструктурни проекти, вклучувајќи ја и реконструкцијата на терминалите на аеродромите во Скопје и Охрид.
Истакна премиерот на државата Зоран Заев. Поставени се нови 3200 лет светилки во главниот град. Во план е до крајот на месецот да бидат поставени 1500, а во текот на септември сите останати, со што вкупниот број би достигнал 9600 нови лет светилки. За Скопје да може да функционира непречено и како што треба во текот на целото денонокие, потребно е секогаш улиците и булеварите да се покриени со квалитетно осветлување. Со менувањето на стандардните натриум со нови лет светилки се постигнува подобро осветлување. Дополнително новите светилки и значително влијаат на потрошувачката, заштедувајќи од 50 до 60%. Дополнително, на самите светилки има и контролери кои даваат навремени точни информации за работата на светилките во текот на 24 часа, информираат од град Скопје. Град Скопје во понеделникот на 23 август со положување на цвеќе и кинопроекција на филмот Ослободување на Скопје ја одбележа 80 годишнината од основањето на првиот скопски партизански одред. Неговото формирање е од голем и значаен настан за македонската историја и историјата на нашето Скопје, рече при обраќањето скопскиот градоначалник.
Да се формира Народно-ослободителен партизански одред во 1941 година, на 22 август представува чин на огромна храброст, одлучност и хуманост на 12 луѓе подготвени со собствениот живот да ја платат слободата, започнувајќи голема борба против недвојбено фашистичкиот окупатор и неговите слуги. Да не заборавиме дека токму Скопје во далечната 1941 година беше еден од двата центри на тогашната окупаторска бугарска администрација и воена и полициска структура во Македонија. Во Скопје на 22 јуни 1941 година била формирана воената комисија која што во улога на воен штаб организирала низа подготвителни активности за отпочнување на оружената борба, а за таа цел на истиот состанок била донесена и одлуката за формирање на партизански одред на почеток составен од 12 припадници. Подоцна, тој број пораснал на 42, кои што биле од различна етничка припадност, а сепак, како и ние денес, успеале да се обединат околу една заедничка идеја – слобода.
Шилегов истакна дека Скопскиот партизански одред по својата разноликост наликува на денешно Скопје во мало и во него членувале припадници на сите етнички заедници. Имало и жени, партиски и непартиски активисти, сите млади луѓе од различни струки и сите биле со една заедничка антифашистичка мисија – ослободување од фашистичкиот окупатор.
Диверзантските акции биле белег на овој прв партизански период во нашиот град. Првата диверзантска акција во Скопје била изведена на 5 јуни 1941 година на воениот аеродром, кога бил запален германски авион. Во предворијето на формирањето на Скопскиот партизански одред извршена била и диверзантска акција во рудникот Радуша за одземање на експлозивен материјал. Токму членовите на Скопските диверзантски групи го сочинуваат јадрото на првиот Скопски партизански одред. Затоа уште еднаш да се подсетиме, меѓутоа и во исто време да заблагодариме на тие херои и на нивните дела. Чедомир Виленковиќ, Дане Крапчев, Боте Боцевски, Невена Ѓоргиева Дуња, Раде Јовчевски Корчагин, Благој Деспотовски Шовелј, Стерио Кранго Дучо, Боро Ончевски, Боро Трајчевски Ѓуро, Ацо Смилевски, Павле Момчиловиќ, Светозар Томиќ. Првите 12 скопски партизани.
Градоначалникот истакна дека ние немаме од што да се срамиме и секогаш со гордост се сеќаваме на нашата историја. За разлика од нас, некои наши соседи кои во минатото често биле на погрешната страна, преку обидите за интервенции во нашата историја, се обидуваа да избришат делови од собственото минато, притоа заборавајќи дека негирањето на нашата антифашистичка борба е истовремено негирање и на собствените антифашисти, нагласи Шилегов. Ново урбано место отворено во главниот град. Станува збор за урбаната градина Бостаније, сместена во паркот во Ново Лисиче и чија цел представува уште еден придонес кон остварувањето на концептот за отпорен град, односно приспособување кон климатските промени и зајакнување на урбаната отпорност на Скопје. За реализација на овој проект предвидени се 2 милиони денари финансиска подршка од буџетот на градот. Градината Бостаније е работена согласно со проектот на Сдруженијето на граѓани Зелена арка, реализиран со финансиска подршка на град Скопје, а во соработка со Општина Аеродром, јавното предпријатие Паркови и зеленило, Шумарскиот факултет, Градежниот институт и повеќе обштествено одговорни компании. Урбаното градинарство, кое зема се поголем замав во градовите ни светот, има за цел дружење и сближување на граѓаните преку претворање на јавните површини во градини, односно во оази за производство на здрава храна, преку споделување на искуства и одговорности. Одржливоста на урбаните градини е заснована на примена на дизајн на самиот терен, при што се земаат предвид сите елементи. Информираат од град Скопје и додаваат дека успешната изведба и одржување на првата урбана градина преку заедничко делување на локалната самоуправа и граѓаните ќе биде потик за граѓанските иницијативи за уредување на вакви урбани градини на други погодни локации во Скопје. Во урбаната градина Бостаније обезбедена е и практична обука за одржливо градинарство на учесниците на заедницата, граѓани и градинари, од страна на стручен кадар од таа област. Тука го завршуваме неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Габриела Додевска, продукција Канал 77, 28 април 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.